Neseniai skaičiau vieną tokią legendą ir manau, jūs irgi ne vienas ją esate girdėję. Kai Jėzus mirė, prisikėlė ir įžengė į dangų, jie apsupo angelų būrei. Susirinko begalybė angelų ir ėmė Jėzų klausinėti. Jėzau, papasakok mums, kaip žmonės tave priėmė. Jie tikriausiai paskelbė tave karaliumi. Jėzus atsakė, ne. Tuomet gal jie tave paskelbė kunigaikščiu? Klausinėjo angelai. Jėzus vėl tarė, ne. Ar jie tavimi pasitikėjo? Klausė angelai. Jėzus atsakė, ne. Tuomet kaip su tavimi žmonės pasielgė? Vis labiau stebėdamiesi domėjosi angelai. Jie mane nukryžiavo, atsakė Jėzus. Tave nukryžiavo? Kaip jie galėjo tave nukryžiuoti? Koks dabar tavo planas dėl žmonių išgelbėjimo? Labai nustebę, toliau klausinėjo angelai. Jėzus jiems paaiškino, aš išsirinkau 12 mokinių, išmokiau juos ir liepiau, kad jie eitų ir skelbtų žmonėms tiesą. Angelai uždavė dar vieną klausimą. O kas bus, jei jie neįstengs tai atlikti? Ar tu turi dar vieną kokį nors planą? Jėzus atsakė, daugiau neturiu jokio plano. Vien tik tie, kurie įtikės ir skelbs tikėjimą kitiems, yra vieninteliai, kuriuos aš palikau pasauliui. Jie turi skelbti, o žmogus, kiekvienas žmogus turi teisę rinktis, tikėti tuo arba netikėti. Taigi, brangiai, ir mes, pradėję tikėjimo metus, kalbėdami apie tikėjimą, irgi susidūrėme su tomis pačiomis problemomis. Ir mes esame pašaukti skelbti tikėjimą, nešti Dievo gailestingumo žinę mūsų vargstančiam šių laikų pasauliui, pasimetusiam ir prieštaringam. Ir nors ir nepatikėtų, vis tiek apie Dievą kalbėti esame kviečiami. Tokia yra Dievo valia kiekvienam iš mūsų. Tačiau, kad mūsų tikėjimas taptų įtikinantis, mums reikia tobulėti. Mūsų tikėjimas ir gali tobulėti, ir privalo tobulėti. Nes jeigu mes nesinaudojame tikėjimu, atsitinka labai baisus dalykas. Mes tikėjimą prarandame, jeigu mes juo nesinaudojame. Štai kodėl mums yra labai labai svarbu žiūrėti, kad tikėjimo ugnis mumyse neužgestų, kad neapleistumėm to tikėjimo, kurį mums Dievas davė ir kurį patys auginame. Antraip jis užges ir mes jį prarasime. O kai ateis valanda, kai bus labai sunku, ieškosime tikėjimo ir nebesurasime, net nežinosime, kur ieškoti. Vadinasi, kiekvieną dieną, nors po truputį, tikėjimą reikia auginti. Apie tai šiandien ir kalbėsime. Štai medicinos mokslas sako, kad kai laviname kūną, kai sportuojame, sukaupiame jėgų bei ištvermės. Na tai jie teisybę sako. Iš tikrųjų, žmonės jie tampa energingesni, ištvermingesni ir jiems daug paprasčiau ir daug lengviau. Man kaip gyvenime neteko per daug sportuoti, tai aš jau sulaukę savo amžiaus, dėl to labai apgailestauju. Nes tikrai yra sunku po to. O kurie sportavę, tarkime, mano bendramžiai sportavę ir vyresni, jie daug energingesni ir daug ištvermingesni. Taigi toks pat principas yra taikomas ir dvasinėme pasaulyje. Lygiai toks pat principas, kai laviname savo tikėjimą, jis auga ir tvirtėja. O jeigu tikėjimo neugdome, jis tampa toks silpnas, kaip ir raumenys, kurie nėra mankštinami. Taigi turime ugdyti tikėjimą, kad jis nesustotų augti, kad jis nenusilptų. Laiške Tesalonikiečiams yra teigiama, mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti broliai už jus Dievui. Ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas klestėte klesti. Štai taip Paulius apibūdina Tesalonikiečių tikėjimą. Kaip tikėjimą, kuris klestėte klesti ir už tai dėkoja Dievui. Ir mes taip pat turime būti tokie, kurių tikėjimas klestėte klesti. Ir turėdami savo gražų klestinti tikėjimą, mes nors kūnų ne visi ir ne visuomet būsime labai tvirti, tačiau savo dvasia, savo sielos ūgiu būsime tikrai toli pažengę. Kai žmogus turi tikėjimą, jame apsireiškia didelė Dievo galybė. Nuostabūs dalykai vyksta tikinčiame žmoguje. Štai keletas tokių, na, labai tokių įtikinamų galbūt, ar tokių ryškių pavyzdžių, kurie mums padės susivokti labiau, koks yra gyvas tikėjimas, koks jisai turėtų ir galėtų būti. Tai tikėjimas visuomet yra tvirtas tų žmonių, kurie yra dvasiškai atgimę. Dievo galybės apsireiškimas, tikrai stebuklas, sakyčiau, yra dvasiškai atgimęs žmogus. Kas pažįstate dvasiškai atgimusius žmonės, jūs matote ir bendraujate tokiais atvejais su Dievo stebuklu. Tie žmonės labai skiriasi nuo paprastų žmonių. Taigi dvasiškai atgimęs žmogus vadovaujasi visai kitais principais, negu mes esame įpratę vadovautis pasaulyje. To žmogaus tikėjimas kelia nuostabą ir susižavėjimą. Tik Dievo galybė, būtent Dievo galybė įstengia suteikti žmogui jėgų radikalioms permainoms kylančioms iš tikėjimo. Tai štai pasakysiu tokį pavyzdėlį. Vienas žmogus vardu Tomas buvo paprastas angliakasys. Čia tikra istorija. Nuo daugelio kitų bendradarbių jisai skyrėsi tuo, kad buvo uolus tikintysis ir buvo dvasiškai atgimęs žmogus. Kartą kasyklų savininkas jam tarė: Tomai, noriu duoti tau kitą darbą, gerokai lengvesnį ir geriau apmokamą. Ar tu sutinki? Tomas susimastė, o tada atsakė: Mielas ponė, tarp mūsų yra vienas labai sunkiai besiverčiantis angliakasys. Jis negali taip sunkiai dirbti kaip aš. Bijau, kad darbas, kurį dabar jis atlieka, greitai nuvarys jį į kapus. Ar nesutiktumėte jam atiduoti man siūlomą darbo vietą? Štai toks elgesys be abejo mums sunkiai suprantamas. Gyvenantiems šiuolaikinėme pasaulyje, kur reikia dantimis kovoti ir bet kuo kovoti ragais ir nagais, kaip sako žmonės, už savo vietą, labai sudėtinga suvokti štai tokį elgesį. Bet dvasiškai atgimęs žmogus, jisai įstengia, sugeba ir gali šitai pelktis. Nes jis labiausiai pasitiki negalimybę įsitvirtinti pasaulyje, bet pasitiki viešpaties galybę jo gyvenime. Ir Dievas tokio žmogaus niekada neapleis, jam viskas išeis į gerą. Be to, dvasiškai atgimęs žmogus visai kitaip interpretuoja šio pasaulio vertybes, dėl kurių mes atiduodame gyvenimo metus, sveikatą, nervus ir viską. Dvasiškai atgimęs jis kitaip suvokia. Ir aš jums noriu šiandien pacituoti apie tokio žmogaus sielos būseną, ką sako vienas šventasis, jo mano minėtas, kelis kartus šventasis Siluanas Atonietis. Štai paklausykime, kokie yra jo žodžiai. Siela ilgai gyvena žemėje ir mėgsta žemišką grožį. Mėgsta į dangų ir saulę, nuostabius sodus ir jūrą, upės, miškus ir pievas, mėgsta ir muziką, ir visi šie žemiški dalykai teikia jai džiaugsmo. Bet kai ji pažįsta mūsų viešpatį Jėzų Kristų, jau nebenori matyti to, kas žemiška. Esu matęs žemiškų karalių, itin gerbiamų, labai tą vertinau, bet kai siela pažįsta viešpatį, visa karalių garbė atrodo jai menka. Tada ji be perstojo ilgisi viešpaties ir nepailstamai trokšta dieną naktį regėti neregiamąjį, apčiuopti neapčiuopiamąjį. Taigi, kas pažino viešpatį, viešpats jam yra brangesnis už viską, kas tik yra sukurta pasaulyje. Tačiau, žinoma, toji kūrinyje nėra pati savyje blogis. Labai yra miela, kada per langą matome štai tokius irgi gražius šiandieną medžius, apsnigtus matome tą nuostabią žiemos gamtą, kuri tikrai džiugina širdis. Ir toji kūrinė irgi mums yra Dievo laiškas. Ir irgi turime išmokti tą laišką perskaityti. Ir toji kūrinė mums padeda ugdyti tikėjimą. Ir šiandien mes ir apie kūrinę trumpai pakalbėsime, kad ji padėtų geriau suvokti Dievo raštą, Dievo rankos braižą, kurį jis mums paliko kūrinijoje, tam, kad galėtume jį pažinti labiau ir labiau, o pažinę pamilti, tikėti ir pasitikėti. Žydų išmintyje, išminties knygoje yra parašyti tokie žodžiai. Lygiai taip, kaip namas byloja apie statytoją, rūbas apie audėją, durys apie stalių, taip visas pasaulis liūdija, kad jį sutvėrė kūrėjas. Čia ištrauka iš žydų Midrašo Tmūros knygos, trečios skyriaus pabaiga. Laiške romiečiams mes randame panašius žodžius, kaip nuostabiai Dievas atsiveria mums per jo rankų darbus kūrinyje. Dievo neregimosios vertybės, ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Kas pamato Dievo kūrinius, jis negali nesistebėti Dievo kūrybą ir pripažinti, negali nepripažinti, kad Dievas yra. Jo protas jam parodo Dievo buvimą. Viskas, ką mes stebime aplink save, gamtoje, yra sukurta Dievo. Net ir pats didžiausias ateistas, didžiausias skeptikas, nusiskynęs pievoje paprastą ramunę ir ją atidžiai įsižiūrėjęs, netruks įtikėti, kad yra visako kūrėjas Dievas. Jis atmes idėją, kad ramunė susikūrė pati iš savęs. Taigi pasižvalgykime truputėlį daugiau kūrinijoje. Išties galėtume surasti milijonus neatsakytų myslių, bylojančių, koks nuostabus yra mūsų kūrėjas. Tačiau, aišku, visų tų nesuvokiamų paslapčių mes neaptarsime, neįmanoma, niekada dėl laiko stokos. Paimkime tik kelis pavyzdėlius. Štai vienoje mokslinėje televizijos laidoje apie gyvūnus buvo toks filmas apie banginių gyvenimą. Na, teko pamatyti ir tikrai mane sudomino. Sudomino ne patys banginiai, bet kaip kurie kiti dalykai, kuriuos jums šiandieną papasakosiu. Banginiai įkvepia oro ir visai valandai panyra į 3000 metrų gelmę vandenyje. Na, mums atrodytų čia savaime suprantama ir netėtų kažkas keista, kokia mintis, kad čia gal kas nors ne taip. Tačiau, kaip pasakojo tenai, mokslininkai niekaip neįstengia atspėti mįslės iki šios dienos, kaip po tuos storiausių vandens sluoksnių ir spaudimu tie banginiai nežūsta. Jau ten vos trečdalį nusileidę jie turėtų būti sutrinti to vandens, taip aiškina. Tačiau jiems nieko, jokia būtybė, kaip aiškino mokslininkai, to spaudimo išlaikyti nepajėgtų. Jokia būtybė. Žmogus, tarkim, turi užsidėti specialų skafandrą ir pasiruošti, užsidėti tam tikrą įrangą, pasiruošti tą įrangą, pasinaudoti ją, kad galėtų nertis į gelmę. O tuo tarpu tie banginiai, jie savo plaukioja, ten medžioja, gyvena. Ir tai tik viena tokia Dievo kūrinijos rūšis, į kurios gyvenimo būdą ir tas tam tikras aplinkybes mokslininkai iki šios dienos dar nesurado atsakymo. Argi tai nėra Dievo galybė, kada mes savo protu, va štai, kad ir tokį reiškinį stebime, argi nepamatome, koks Dievas yra visagalis. Na, dar truputėlį, gal kad linksmiau būtų, dar pasižvalgykim po tą gyvūnų pasaulį ir šį kartą pažvelkime į žirafą. Kai jinai ganosi, žirafa savo ilgą kaklą nuleidžia žemyn. Matėte, turbūt visi per televiziją, kaip žirafa ganosi. Tačiau, jeigu jinai ko nors išsigasta, vienu mirksniu galva iškelia aukštyn. Kaklas labai labai ilgas ir ta galva mirksniu iškyla į viršų. Ir vėl mokslininkai susidūrė su rimta problema. Jie padarė išvadą, kad staiga pakeldama aukštyn galvą, žirafa iškart turėtų netekti sąmonės, turėtų apalipti ir kristi ant žemės, nes iš galvos išteka kraujas. Tačiau nuostabu yra tai, ir mokslas dar nepaaiškina, kaip tai yra, kas ten veikia tos žirafos galvoje, jinai nenualpsta, jai nieko neatsitinka. Tarkim, žmogus, kada ar ryte keliasi iš lovos, ar taip pagulėjęs, jeigu staiga labai greitai bando keltis, jam kaip, ne visada, bet kaip kitas iki, kaip kuriems aptemsta akys, ima suktis galva, ir žmogus turi atsisėsti, kad jisai atsigautų. Tačiau kaip nealpsta toji žirafa, pakelinti tokį ilgą kaklą? Galbūt jos kakle yra kažkoks mechanizmas, gal sulaikantis tą kraują, kad jis iš galvos nenutekėtų. Ir gal dėl to ta žirafa puikiai jaučiasi. Ar galėjo tai visa nutikti savaime? Kad ir labai protingi mūsų mokslo žmonės, tačiau jie dar pasirodo į šitą klausimą nesurado atsakymo. Ne apie tą banginį, ne apie tą žirafą. Vadinasi, Dievo galybė ir vėl mums tampa atpažįstama, jeigu prie jos prisiliečiame. Ir dar ką pasakysiu vieną dalyką. Dar pasižvalgykime į tą gamtos pasaulį, į Dievo galybę. Fizikos mokslas, remdamasis visais savo dėsniais, padarė aiškią išvadą ir aprašė visose mokslo knygose, kad kamanė, žinom tokią bitę, Kamanė negali skraidyti. Kodėl jinai negali skraidyti? Tie patys mokslininkai apskaičiavo, kad kamanės sparneliai jos dideliam kūnui yra per maži. Todėl ji negali skraidyti, nes jos kūnas per didelis, o sparnai per maži, kad ji galėtų skraidyti. Bet kamanė kažkodėl skraido, nors ji negali skraidyti. Ir aš maščiau, ten aišku mokslas neatsako, kodėl jinai skraido. O aš maščiau ir man įvairūs svarstymai atėjo į galvą, kodėl kamanė skraido. Ir žinot, ką aš sugalvojau? Aš sugalvojau, dėl to jinai skraido, kad ji nežino, kad ji negali skraidyti. Jeigu jinai žinotų, ji neskraidytų. Ir šitoj vietoj aš noriu dar kai ką pasakyti. Yra gyvenime tam tikrų situacijų, kuriuose duok Dieve daugeliui, kaip kurių dalykų nežinoti. Kai žmogus nežino, jis ir problemos neturi. Kai žmogus nepažįsta kaip kurių nuodėmių, jam ir į galvą neteitų, kad galima taip ar kitaip nusidėti. Kuo mažiau žmogus pažįsta kaip kurių pasaulio blogybių, tuo jis ilgiau ir sveikiau ir laimingiau gyvena. Neseniai mane aplankė vieni žmonės ir jie pasakojo, kaip numirė jų močiutė. Na ir ten gydytojai tyrinėjo, pasirodo, ta močiutė sirgo visą krūvą mirtinų ligų visokių. Ir vėžio paskutinė stadija, ir dar ten visokių, jau turėjo maždaug pagal gydytojų skaičiavimus būti mirusi mažiausiai prieš 50 metų. Tačiau ji niekada nesitikrino savo sveikatos. Ji nežinojo, kad ji serga. Ir sulaukė beveik 100 metų. Ir tik tada pas ją surado tas visas ligas. Žinoma, aš nesakau, kad nereikia su daktarais draugauti. Reikia draugauti, reikia žiūrėti. Tačiau nereikia per daug ir sureikšminti kaip kurių ligų, kaip kurių simptomų. Ir jeigu žmogus sugeba paleisti kažkokį tai pasakymą, ar tai gydytojų, ar teisinga, ar klaidinga, nesvarbu, bet sugeba paleisti, neprisirišti prie to. Jisai daug sveikiau ir laimingiau gyvena. Daug dalykų kitą kartą geriau nežinoti. Dar vieną pasakysiu tokį dalyką apie tą gamtą, kuri irgi atveria Dievo galybę. Gal ir girdėjote, manau, visi apie tokį reiškinį vadinamą mimikriją. Tas reiškinys yra tai, kad organizmas savo spalva ir forma yra panašus į kitos rūšies organizmą arba net negyvą daiktą. Ir dėl to organo gebėjimas išgyventi yra žymiai didesnis. Tai yra toks specialus prisitaikymo būdas, kai augalas arba gyvūnas supanašėja su kitu augalu ir gyvūnu ar kokiu nors objektu. Mimikrija padeda apsisaugoti gyvūnams nuo plėšrūnų, o plėšrūnams padeda suklaidinti grobį. Tai štai pavyzdyje, dar 1958 metais žurnale Aplink pasaulį buvo išspausdintas straipsnis apie vokiečių mokslininką, vedusį po vandeninius mažųjų jūros šamų stebėjimus. Šios nedidelės žuvelės visuomet plaukia būriu, po vieną jos neplaukioja. Ir staiga prie tų žuvelių ėmė artintis akula. Ir kas nutiko? Vietoj to padriko būrio mažųjų šamų, akula išvydo jūrų ežį, kuris maistui jai visiškai netinka. Jeigu akula prarytų jūrų ežį, mirtis jai neišvengiama ir jinai puikiai šitą žino. Tačiau vos tik toje akula nuplaukė tolyn, jūrų ežys nedelsiant suiro, nebeliko ir vėl atsirado būrys plaukiojančių žuvelių. Taigi šios žuvys, regėdamos akulą, sugeba pavaizduoti jūrų ežį. ir išsaugo savo gyvybę. Argi tai mums neparodo mūsų protui Dievo galybės? Antrojo pasaulinio karo metais Amerikos gynybos ministerija atliko eksperimentus su plekšnėmis, norėdami pažinti gebėjimo maskuotis paslaptis. Jei patalpintumėme plekšnę į akvariumą su mėlynu dugnu, plekšnė taps mėlyna, su raudonu – raudona, o jei dugnas išdažytas kaip šachmatų lenta, plekšnė nusidažo lygiai taip pat. Ir daug tokių istorijų, daug tokių pavyzdžių, kaip vabzdžiai, gyvūnai prisitaiko prie augalo ir panašiai ir panašiai. Manau, kad esate visi tai matę ir girdėję. Tačiau visi tie dalykai yra Dievo rankos braižas, skirtas mūsų protui, kad štai iš tokių paprasčiausių dalykėlių pradėtumėme tikėti Viešpaties galybę. Jo galia valdyti pasaulį, jo galia padėti ir mums tame pasaulyje išreikšti savąjį braižą, tikėjimo braižą, įgalinantį mus būti Dievo kūrybos dalininkais ir Dievo vaikais. Tokius pasakojimus galėtume tęsti iki begalybės. Tačiau grįžkime prie tikėjimo, apie ką kalbėjome pačioj pradžioj. Tikėjimas nėra Dievo tiesų priėmimas vien tik proto lygmeniu. Jeigu tik tai protu priimsime tikėjimą, yra gerai, bet to neužtenka. Tikėjimas gimsta mūsų dvasioje. Tai nėra irgi vien tik emocija. Jis pirma gimsta mūsų dvasioje. Čia reikia mums išgyventi. Tikėjimą reikia išgyventi taip, kaip išgyvename kažkokią emociją. Jaučiame, kad toji emocija gimsta. Ar tai pyktis, ar tai meilė, ar tai dar kažkas tokio. Gimsta ir žmoguje tas dalykas vienaip ar kitaip auga, slopsta. Vienus dalykus mes auginame, kitus slopiname ir taip toliau. Tikėjimas irgi turi mūsų dvasioje užgimti. Ir tada mes turime jį kaip mažą kūdikį liuliuoti, supuoti, maitinti, mylėti, ugdyti, auginti, kad jisai auktų. Kad jis nebūtų mažutis, bet kad jis auktų. Taigi, laiške romiečiams pasakyta štai tokie žodžiai. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, ne protu. Girdėjom? Koks yra skirtumas? Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas veda į išganymą. Taigi širdimi tikime. Per protą ateina, bet širdyje turi nusileisti ir likti. O iš širdies mes turime kalbėti kitiems, kad tas tikėjimas mumyse neužgestų. Iš širdies jisai turi pasiekti kitus žmones. Ir kada mes iš širdies kalbėsime apie tikėjimą, mūsų kalbėjimas tiek mus, tiek klausytoje ves į išganymą. Štai šitoje vietoje mes susidurėme su viena šių laikų problema. Kuomet kalbant apie tikėjimą ar Dievą, kalbama protu ir duodama protu informaciją, viskas gerai, užvedama ant kelio. Tačiau, kada kalbama iš širdies, kalbėjimas veda išganymą, o tai yra žymiai svarbiau ir tai yra būtina. Mumyse, mūsų širdyse turi užsidegti tikėjimo ugnis. Ir tada, kai kalbėsime apie tikėjimą, jau tada ne vien mūsų žodžiai, bet šventos dvasios galybė taip suveiks, kad tasai kalbėjimas pats savyje jis ves į išganymą. Pažįstu teologiją baigusių žmonių, kurie tikrai neturi tikėjimo. Dar labai labai seniai vieną kartą vežė mane vienoje parapijoje klebonaujant iš kapų vienas jaunuolis po laidotuvių parvežė klebonę. Sako, aš baigiau teologiją, bet aš noriu dirbti pasienyje, muitinėje, man reikia diplomo, lengviausiai buvo baigti, bet sako, aš tikėjimo atvirai pasakiau, kad neturiu. Todėl, kad ten viskas gerai, kad juos moko ir jie išmoksta, bet ten duoda medžiagą protui. O kaip girdėjome, to neužtenka. Reikia, kad tikėjimas būtų duovanojamas širdžiai. Ir tas, kuris neturės tikėjimo širdyje, nors ir didžiausias iškiliausias paskaitas apie tikėjimą pasakotų, nebus tame šventosios dvasios galybės, nebus Dievo dvasios patepimo. Ir tada tuo viskas ir pasibaigs. Kaip matome, apaštalai, Jėzaus mokiniai, kaip kurie tikrai kalbėjo žmonėms labai paprastą kalbą. Buvo tarp jų ir mokytų, buvo ir nemokytų visokių. Bet kas veikė? Veikė Dievo galybė, kadangi buvo kalbama iš širdies. Todėl ir mano troškimas, kad jumyse tikėjimas subręstų širdyje. Ir būtent iš širdies kalbėdami, jūs Kristui laimėsite pasaulį. Kristui užkariausite žmonių sielas. Ir tai turi daryti kiekvienas žmogus, kiekvienas, kuris yra atgimęs. Tikėjimas yra dvasinis dalykas ir vien tik Dievas gali jį suteikti. Mes norime kaip kada tikėti, tačiau remiantis Biblija suvokiame vieną dėsnį. Čia aš jau ne teologinėmis prielaidomis vadovaujuosi, bet biblinėmis. Yra tarp jų skirtumas, kartais ir nemažas. Taigi, tikėjimas būdamas dvasiniu dalyku yra gaunamas iš Dievo. Ir mes turime Dievą prašyti, kad Dievas duotų mums tikėjimą, kad jis dovanotų mums jį, kad jį mumyse augintų, kad bendradarbiaudami su Dievu suprastumėme pagaliau, kas tai yra tikėjimas. Tikėjimas yra kertinis mūsų patirties su viešpačiu akmuo. Jis auga paprastai, labai paprastai klausant Dievo žodžio arba skaitant Dievo žodį. Ir, kas labai svarbu, atsiminkime, brangiai, ką reikia daryti ir mažiausiai tai darome, klausant Dievo žodžio ir tą žodį taikant gyvenime, gyvenimo praktikoje. Dievo žodį paskaitome ir sužinome, kaip Dievas moko mus gyventi, kokia turėtų būti mūsų etika, estetika, kalba, principai ir kaip kurie kiti dalykai. Sužinome iš jo žodžio. Kai sužinome, reikia tuo gyventi. Kai tuo bandome gyventi, tuoj pat mumyse ima augti tikėjimas. Tuoj pat mumyse pradeda veikti Dievo malonė. O kai Dievo malonė ima veikti, atsitraukia daugybė įvairių gyvenimo problemų, kurios iki tol atrodė buvo neišsprendžiamos. Malonė tam ir yra malonė, kad ji mus gelbėtų per mūsų tikėjimą nuo piktojo puolimo, kartais nuo mūsų pačių neišmanimo ir mus pačius nuo savęs pačių gelbėtų. Be to, dar viena džiaugsminga tikėjimo pusė – tikėjimas yra pasitikėjimas, kad bus išgelbėtos mūsų šeimos ir visi tie, kuriuos mes mylime. Tikėjimas yra pasitikėjimas begaliniu Dievo gailestingumu. Pasitikėjimas tokiame laipsnėje, kad jūs, tarkime, kažką mylite, žinot, jūsų šeimos narys, vienas ar kitas, na, gyvena ne taip, kaip jums norėtųsi. Ir atrodo tikrai apverktinai. Ir jo elgesys šiandieną kalba apie tai, kad jis tikrai eis į pragarą. Tačiau jūs to nenorite. Ir teisingai darote, kad nenorite. Tuomet jūs savuoju tikėjimu, savo tikėjimo stiprumu, turite tokį pasitikėjimą, kuris jums duoda garantiją, kad tie žmonės bus išgelbėti dėl jūsų tikėjimo. Savojų tikėjimų jūs išmelsite jiems išgelbėjimą. Ir jie tikrai nenumirs su Dievu, nesusitaikė ir nepatyrė Dievo gailestingumo. Dėl jūsų tikėjimo tai yra realu, įmanoma ir tikrai pasiekiama. Kiekvienam. Tikėjimas tai pasitikėjimo grindimas ant visų Dievo palaiminimų, kuriuos Dievas kiekvienam iš mūsų yra parengęs. Išganymą, kas yra svarbiausia, sveikatą, kas yra labai svarbu žemėje gyvenant, na ir savame aišku sėkime darbuose ir troškimuose. Taigi Dievas savo žodyje yra paskelbęs mums daug palaiminimų. Dievas kalbėjo ir apie prakeikimus savo žodyje. Ir juos mums reikia žinoti, kad jų išvengtume mes, einame iš pažinties, atgailaujame, laikomės tam tikrų moralės principų, meldžiamės. Viskas tvarkoj. Tačiau virš viso šito, daug aukščiau, džiaugsmingoji Evangelijos žinia kalba, kad yra Dievo palaiminimai ir ant jų mes statome savo tikėjimą. Būtent ant Dievo palaiminimų. Ir kai jais grindžiame savo gyvenimą, Dievas kiekvienam yra pasirengęs suteikti visus tuos palaiminimus. Ir sėkmę, ir sveikatą, ir išlaisvinimą vienu mirksniu išspręsti kaip kurias problemas, apie kurias, kaip sakiau, gali būti jos atrodė neįsprendžiamos. Dar mūsų tikėjime iš laiško tesalonikiečiams sužinome, kokia yra svarbi viltis išganymui. Atsiminkime žodį viltis. Mums jos reikia. Viltis tai išsigelbėjimo šalmas. Štai ką sako šventas raštas. Mes priklausydami dienai, viešpaties atėjimo turi omenyje dieną, dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganymo vilties šalmą. Dabar, brangiai, kas toliau vyksta? Viltis į tikėjimą pereina tik vieninteliu būdu – per maldą. Štai dabar mes prieiname prie šito mūsų susitikimo, mokymo ar pamokslo, kaip norit vadinkit, kulminacinės vietos, svarbiausios vietos, artėjame prie pabaigos – atėjome prie formulės, kurią reikės atsiminti visam likusiam gyvenimui. Kas išeina, kas ten parašyta toje formulėje, ką mes turime į galvas įsirašyti. Štai ji, toji formulė. Užsirašome atmintyje žodį viltis, dedame pliusiuką, viltis plus malda, antras žodis, ir dedame lygybės ženklą, ir rašome žodį tikėjimas. Taigi, viltis ir malda gimdo tikėjimą. Vieno be kito nesulipdysime. Tikėjimas nesigaus, jeigu nebus jungiama viltis ir malda. Todėl nuolatinėje maldoje turime būti, kad mūsų tikėjimas gimtų. Ir viltyje, jeigu mes meldžiamės kaip malūnai, taip savo beleką kalbame iš knygučių ar rožančių kalbame, bet mūsų mintys belekur, mūsų širdis tuščia, jokios vilties nėra, pasitikėjimo Dievu nėra, mes tik atliekame mašinaliai kažkokią nors pareigą. Tai kur toji viltis? Kaip gali ta malda mums padėti, jeigu vilties nėra? Taigi viltis pirmoji, prieš pradedant melstis, turi apsigyventi širdyje. Atėjai melstis, turėk viltį. Viltį, kad Dievas tave myli, kad nori tave išgelbėti, spręsti tavo problemas ir tau padėti. Vienareikšmiškai Dievas myli. Niekada tuo neabejok. Niekada. Dievas nori tavo sėkmės, tavo sveikatos, tavo laimingų, gražių gyvenimo dienų. Jis nori tavo laimingų artimųjų, tuos, kuriuos tu myli, kad jie taip pat būtų laimingi. Dievas to viso tikrai nori. Tai štai, kai ateini pas jį, turėk viltį, kad Dievas to nori, kad jis tau padės visą tai, kad įvyktų. Ir štai, kai tu turi viltį, ją sužadinęs pradedi melstis. Ir tokiu būdu malda tampa tikėjimu. O ten, kur yra tikėjimas, ten prasideda stebuklai. Štai koks paprastas ir nesudėtingas stebuklo patyrimo mechanizmas. Labai netikęs žodis. Tačiau, kad būtų aiškiau tiek to, tegul jisai bus. Taigi nuostabi formulė. Viltis plus malda lygu tikėjimas. Nuolatinėje maldoje prašykime, kad Dievas didintų mūsų tikėjimą. Jėzus kalbėjo, todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausia ir tikrai taip bus. Dievo pažadas yra toks, kodėl mums juo nepasitikėti? Kasgi mums trukdo? Niekas netrukdo. Dievas nori mūsų tikėjimo. Padėkime Dievui mūsų gyvenime atlikti stebuklus savojų tikėjimu. Tikėkime, kad tai bus. Tarp vilties ir tikėjimo yra malda. O be maldos, kaip supratome, neįmanoma gyventi tikėjimu. Vienas su kitu reikalingi. Sujungti visiems laikams. Taigi, brangieji, atsiminkit šitą formulę ir jūsų gyvenimas tikrai taps palaimintas ir jūs būsit patys laimingiausi žmonės ir kitiems skelbdami tikėjimą skelbsite meilės, gailestingumo, atlaidumo Dievą. Dievą, kuris nori visų žmonių laimės. To aš jums be galo linkiu. Linkiu, kad jūsų tikėjimas taptų nuolat išsipildančia malda. Tikėjimas taip pat turi tapti malda, išsipildančia, dėkingumo sklidna malda. Ir savo ruoštų malda, kuri dar labiau augina jūsų tikėjimą. Amen.